Telembaya sila ye walada kemɛ le di. Telembaya sila walada sabanan.
Telembaya siale, ala tale mɔgɔta dɛ.
Telembaya siale, ala tale mɔgɔta dɛ.
Telembaya siame ni, ala tale mɔgɔta dɛ. Telembaya siaye di, ala tale mɔgɔta dɛ.
Telembaya siale.
Assalamualeku, an denyo la men nalu. Anyal fola ala todo. Ala le gusu suma maridi. Aya fe ambe kilin kin naye ala telembaya sila long. Katama wokan sa andi gusu suma bede bede soron ale fe kadaw. Anse wani bi ka ankose ka kuma alfe anabado kanado men to ko telembaya sila. Anterike Mohamed leketo ala la kuma krana anye ana wala daninudo. Anabado kana sala filanando. Anka sebeli san manu haya folo karanko.
Folo folo, alaka san kolo ni di kolo dan.
Anka yeko damina ye fen bela, fo ala. A damina, dan fen tunte yen wati menna, ni ma fen kele ne tere ye yen, wole ye ala di. Ala kele mpele tere ye yen, a damina tuma. Ala leye habada mansadi, ala kabun, kanya tala, damina tala, laban fanan tala, mako tala, dan tala. Ale ye ni le di. Adi seke la fan bè wati kile na. Aye fen ni mò bè sando. Aye yuro bè do kalafa. Aye ko bè ye la. Aka ko bè long a kile mpele. Ala kabou. Wole koson, sebe li san man ya fola ko.
Ale kile mpele nyena ma ye habadan. Asine yuro mendo, wo yuro kabou fo mò si tesa amadou nala. Mò si ma ye, mò si funen tesa ye la. Biliani sebaya ya letari habadan. Amina.
Pi, anina ana walada sabananda mina kila balla sebele san manuka. Anya feka ambulo kia wula. Ala kumakanye menfola sitina la kodo. Alukalo sitina bwone yoro men. Antuntese kosufa ulona ni ala tuma kuma anye aluka. Kwani, ala kafo anye ala kumado. Wodo, fo anye sebe li san man mafele ko sebe, sa andi se tunya lona ka ben setanama. Aduma anye, ka al hanki labila, ko anye men karana anabado kana telembaya sila dakundo, ko woye karan tuntun na nyona ledi, ke la bal la sebe li san man do, ka ta adamina ma, ka wasi alabama. Wodo, anabado kana dakun filanando, anka karanke, men loni ala gedema, pa, ala ye wole di men tere ye yen adamina la. Ni ala sonda, ana bado kana daku natodo, ala kadunyani akonofen danya men, andi wo nyafo alunye. Koni, sani ala ye mwon ni dunyadan, anyenye na mayado men kono, akadali fe hankili male folo dan, padibanku te menuma. Anti se wati sorona bi, ka ala kuma kanfone be karan dali fe hankili ma wolukan. Koni, andan kadan ka alukona kise kumbadon, tuyan meniye sebele sanman kono, na lwanin dali fen wuluma. Ala kumakanye afola anye, ko wati tamenendo, abada menko sebe, ala menye ni hankilima dambadi, ka ni hankilima dali fen siyaman gbededan. Ala ma aldan fadibanku ma, iko fadibanku ye anu manya men. Anu adabadonu danen fadibanku ledo anini. Koni, hankili ma dali fen woliye ni gansan nemdi. Wole koson, ante se aluye la. Ante reke gbeda ye yan, nyinkali ye obolo.
Alaka ni hankili ma jeli dan. Sebe li san manu ye mounfola woko kan.
Aluya fola, ko alaka siyaman ne dan. Ni siyaman ante se men gati bola. San kolo do, ala nyako do, ni hankili ma.
Siyaman ne ye, alu jate tede siyaman bali di. Ani wa irika, ni wa irikalu.
Amari ala kabun. Ala, dante menna, ka ni hankili man wa irika ni wa irikala dan agedanye. Sebele san man ya yela kala anna, ko fanka baleye ala. Fanka maleye aldi katamin anukan. Koni, iko dalifen tolu be, danye ala. Alte fanka be sando. Alte seke la fan be watikile na. Almako be long. Alte fosidi. Fo dali fen gbansanu. Fen kilen neye yen, dante menna, woye ala le di. Kogbede, anka kanka men long, ka ben ni hankili maluma. Wole ko, ala ka al dantuma menna, al bete de dan li fen sani man le di. Adamina koju tunteye. Adamina birisi tunteye folo. Ni ju tunteye. Anka kanka tunyani do mara an hankili do. Ala dise ko beke la foko kelempe. Ala tise koju kela mume. Anka na nyina wuko. Ala tise koju la dana. Ba ala kanyi. Ala tise filila. Bao adafanen. Hake tise fadala ala bao asaniman. Ala ye amirila femfema ka fo ani ka ke wo kanyi adafanen ani asaniman. Wole koson, sebele sanman ya fo lako.
Koju kelo te ala minala. Ala fanante mo simanen natin.
Mba, koju wone mini wodo.
Andina alala jabili ye sisen. Koni, kokele ye yen folo, anka kanka men lon ni hankili malukan. Sebele sanman ye ankrana, ko ni hankili malu ye ala torofe wati be, ka ala dienye, ka mato, ani ka bara anye se wado sankolo do. Albertere ala labo ne kono, wokodo le ko sanfe, sankolo do, karo sanfe, ni tele, ani lololu. Alka lonko yoro jon jon kele ye yen, ala sini yoro men. Oon, ana wala da filanando, ana lo niyada ko ala ye fanbe. Koni, sebele sanman ya fola anye fana ko yoro yuma ba ye yen ala sine yoro men. Yoro wo saniman afane yele nikene ala. Ala la gbili ya be la bola yoro wodo. Ala la kila balu ya fola yoro wole mako ala nyakoro la. Ni wote arigine. Wala sankolo. Ala sine yene ani ala danifen hankilima sanimanu. Pembera ye yen fana ikotun ama koye menna kalon ka beni hankilima wuluma. Alaka alu bedan koni alte sukilendi. Doliye alala mansaya sife na minina sankulodo. Doliye mol demena ka alu lakanda. Dolone alanyakodo iko Jibrila ani miseli. Alone kela jonjon neke kam madukulo kan. Ni hankilima doliye dogoda lula kuntiledi. Altun bada birisi to men koroma. Birisi ye setanadi. Atun kaka ne ka alabatu. Ka ala dienye. Ka ala jamerilu bunya tuma be. Ba ala ka ala dan ka nyumaya kanye. Koni sebele sanman ya fola anye. Ko setana bara muruti ya ala kama. Agba. Fentun te setana bolo. Fo aka menso don alala. Atela fe ka ala kodo tanemba la gbiliya sunya. Ye. Setana muruti da ala majo. Koni. Afana ka ni hankili masya mangbeda lumane. Alu ye kwa don fama alala ka alu bila ako ala hakedo. Ni hankili masyaman bada woke. Koni ala ye alaledi. Atele kabirisi la keli lo be lon ani ako bila demta. Iko ambra ye nyame makodo ma anakaranta menendo. Monsi tise kwa kela gundudo ni ala mamen lon. Kamasoron ala kako be lon sani ayike. Ala bada hake ye menye birisi na ako bila denu jusudo.
Munta minda wodo, alaka munke, afo aladi son birisiyesi anoroba, wome muruntida akama. Afo aladi se anyalu masila hakekan, afo aladi se atola aleni wasola ni mo muruntenenye alusi nyonfeba.
Mfew, kelabal la sebeluliye ankarana ko alasani mani, kujute beama, atise dinya la hakema, atina alagbiliya dona fensi bedabolo, alakelene. Mo fwiti se anodo bilala. Wodo, sebele sanman ye afola ko alaka birisina ko biladen gen ka albo anyakoro la sanimando. Birisina ko biladen tise alusi la woko sankolo do. Alala bon kono, bao albara haketa ala mununtini lola. Wole koson, alaka birisina ko biladen gen. Ala sanimane, po aye mununtimba kiti. Birise ye mununtimba di. Wole ye ato kodo di arabu kando. Atok bera ye setanadi. Okoda leko kelenyon. Birisi, na ye setanadi, wotumbara ke ala kelenyondi. Ambara tola setana ko bila den na ko jinalu. Anfanambara tola ni hankiliman la, meni ye ala fe ko melekalu. Iko alu kalonya mema. Hambi, setana ni jinalu ye alubana ala do, aniko nyuma be do. Alu ye alubana ala kumakando, anika soso. Setna ye ala kelela, aye ama fenena ka ala la baral dotiyen, ka ala nyaran. Koni ala ye kitite baledi, mwa si donte sala. sebeli sanman ya ayira kala anna kuset na ni ginalu ben kodo alaka jahanama ta do ben alunye ta mente salamu me londo nato aladi set na ni ginan la fili ta wodo ani men blane aluko wolodo asebenenko
aludina jankata suni tele han abada
koni sebeli sanman ye ankrana kuset na te jahanama kono folo ala kuma kan kan ko aye dunya kono folo ala kelela aye tieni laledi aya fe ka ala la bala tinye aya fe moye halaki ka wa ale fe jahanama bawo ala danen ala bulo ala kuma kan kan ko mol fam ba ye setana la jonyale la koni al malon bawo setana ye ala filla odo sebele sanman ya fola ko
setana ya mayele manna ka jedeke iko yele meleka
aya dogbela ka mol la fili sa alukana alujanto ala kuma kando wole koson ala la kila bado ka sebeko
aluyeke ya alu alujanto alu kelenyo setana ye alula mini minna iko jara men ye urundula ka fen nere adi men do farafara
alu alujanto setana ya fe ka aldotinyen fo habadan koni tandoli yeke ala nye men ka akuma kandam sa andi setala la setana la sebaya kodo sebele sanman ya folako
odo alu di tinyalon tunyadi alula horoya
aluka tinyalon mendi se alula bola setana la bara juba masla nene do aluka na nyina ko setana famu yanen katami anuka koni ala famu yanen katami aleka setana ye fanka maledi katami anuka koni ala fanka kabon katami aleka aluka tinyakumalon adumante mo siamanye katunya la men men fadane alala
munya kela muluye alubana tunya la mena
bao setana bara alubila filido aye alfanka dona kala kola men te tunya di ogbenene tunya la men dumante tolo la watibe tunya ye foto ledi koni ni aluka ala kuma kantunya lon kalala aldi kan horoya setana la sebaya kodo alala tunya di se mol kan horoya la kabo setana la uyaludo koni alkakan katunya lon kalala aluye altoloma lon ala kuma kan kamen foko
nka ni nyolu uya kila kasia dunya do sisen odo momenu kan ko ala solomi kalanke yalufe alukana la ulubela di aluye alukorobo munu saluda lon ala ni yemfe ala ye kuma menu do na moda do kalase alukana wulula doya aluye kuma wulube fese fese menu kai aluye wulumina ka alula tele aluye alujede mina ko jusu bema
afo aluka lon anyagede gedema alala kila ba ka mensebe aluye alala tunya kuma nyayela afo alana la aljusu do ande yo sobelu kwa nyan lo yambi andal fo alla tulumalo la anye alkilla ko aluye altulumalo anabado kana da kuna tola andina alala dunya danya karanyon ninyi ni kali ni miria ye albolo ka bembi wala dama wala naluye sebe wolu nyini na man kando wala naliya fe anye alamatra alunye aldise amasoro na tele bakan nal kasere ko telensila @gmail.com telensila @gmail.com wala aldise ankilila anak belen belen feretekan keme woro bi woro ni woro bi woro blani nani wani konondo wani fila aldise fanan sebe kela ama nko sebe sundo wala baliku sebe sundo Kelembaya sila PP 371 Kankan Gini Alukana sika sebela nala ama wala kankili Aduma anye anye kenyon fe ikotu Alaye alubraye Aluye sela hidi yuma jatela menye ala kuma kandoko
Odo aludi tinyalon Tinyadi alula horoya
Ala dale mo wata da.